Таким чынам Максім Танк становіцца аргументам беларускай жывучасці. У згаданым выпадку галоўным аргументам. У адрозненне ад многіх ягоных паплечнікаў, ужо прызабытых савецкіх літаратурных генералаў, Танка чытаюць. Ён канвертабельны. Дзіва, што эстонскі інтэрнэт-сайт, прысвечаны Леніну, адкрываецца вершам Максіма Танка. Па-эстонску, натуральна. З другога боку, кнігі «Яго» і «Пра яго» можна набыць у найбуйнейшай у свеце віртуальнай кнігарні Amazon.com. Але ад увагі да сябе сам ён не робіцца для нас яснейшым. Ягоная тоўстая браня са шматлікіх савецкіх ардэноў і ягоны да апошніх дзён жывы еўрапейскага складу верш застаюцца вадой з алеем у адной пасудзіне. Неадказаным пытаннем высветліць, якое не аднойчы спрабавалі і мы, калі гаварылі пра шматзначны псеўданім аўтара або пра ягонае захапленне камунізмам і адначасова буржуйскай эстэтыкай. Неагледжанай пляцоўкай нашых доследаў заставалася радзіма паэта. І вось адразу два аўтары нашай праграмы выправіліся ў Пількаўшчыну, у Нарачанскі край. Міцер Бартосік і Севярын Квяткоўскі, сядаючы за руль аднаго аўтамабіля, бадай не ставілі мэты разгадаць нешта ў асобе творцы. Для першага знаёмства гэтага магчыма было б і зашмат. Таму яны настроіліся паблукаць у ваколіцах танкавага котлішча, пагаманіць з людзьмі, якія ведалі паэта, адным словам, зрабіць першае набліжэнне.
Мясціна, дзе нарадзіўся паэт, не можа быць звычайнай. Колькі разоў пераконваўся ў гэтым. І ў Марцінкевічавай Люцінцы, дзе ад сядзібы не засталося нават фундаменту, і ў жылкавых макашах, дзе і ў гэтую хвіліну, я ўпэўнены, ягоныя аднагодкі сядзяць за горкай чаркаю. І ў страшным доме творчасці ў Падблоні, дзе сёння мірна лекуюцца хворыя дзеці. І ў мёртвых кулешоўскіх саматэвічах. У любым такім адрасе заўжды прысутнічае нейкая таямніца – калі не сказаць заклятасць. Таму, едучы ў вёску Пількаўшчына, дзе нарадзіўся Максім Танк, я ўжо быў настроены на незвычайнае падарожжа. Але пачалося яно ў нас з Севярынам Квяткоўскім з наведання магілы паэта.
Два велічэзныя, простыя, з чорнага мармуру крыжы, да якіх вядуць прыступкі, абкладзеныя валунамі. Гэта магіла Танка і ягонай жонкі Любові ў вёсцы Новікі на Мядзельшчыне. Наўкола магілы Танка фантасмагарычная карціна заняпаду. З пажоўклай травы сярод палага лісця тырчаць вострыя розных формаў валуны. Краявід нагадвае прыбярэжныя рыфы, аб якія пеніцца хваля. Вятры і дажджы вярнулі камяням прыродную форму. Што за людзі пад імі пахаваны, цяпер ужо ніхто не скажа. Затое пра Танка гавораць усе і з ахвотай. Здаецца, што тут ці не кожны чалавек тым ці іншым бокам звязаны з паэтам.
Наша моя цётка Максіма Танка жонкі, Любоў Андрэеўна, бацька дваюрная сестра была за ім.
Мінак патлумачыў нам, як праехаць да радавой сядзібы скурак. Не скурко, а менавіта скурка, кажуць мясцовыя людзі і падкрэсліваюць, што прозвішча іхнага славутага земляка сказілі.
З вёскай Пількаўшчына я быў знаёмы завочна. Танк шмат пісаў пра яе ў сваіх даваенных лістках календара. Пасля допытаў на лукішках, пасля халодных віленскіх кватэр, пасля безграшоўя і голаду, малады паэт імкнуўся ў сваю Пількаўшчыну, каб адагрэцца. «Ці чуеце? Пусціце ў хату. У нас няма пагрэцца дзе. Я збіўся ў замеці праклятай, блукаю ўжо каторы дзень». Хто я? Свой. Можа, нават чулі. За мной шлюць гончыя лісты. Мяне шукаюць ката ў кулі. Што ж не сказаў адразу ты? Заходь, для гэткіх ёсць прытулак.
Мінак патлумачыў нам, як праехаць да хаты Танка, дзе і дагэтуль жыве ягоны родны брат Фёдар Скурка з жонкай Марыі. Сядзіба незабытая, але вельмі прыхаваная. Мясцовыя кажуць, што рэдка хто з першага разу патрапляе да хутара. Распавядаюць, што нават калі хавалі танка, дык аўтобус труной ды жалобны картэж заблукалі. Заблукалі і мы. Спадар Віталь Глінскі з усмешкай патлумачыў, што працуе жывым указальнікам, бо дзікія і арганізаваныя турысты прыязджаюць ці не кожныя выходныя. Спадар Віталь распавядае пра сям'ю скурак, пра заможных, непітушчых працавітых людзей, якія заўжды жылі ў баку ад вёскі.
Здесь мы с такими же нашли, например, где они прятали под автомат место, под карабину место.
Разбирали таки, сняли крышу, поднимаешь верхнее бревно, а в следующем бревне выдолблено по габаритам оружие. И следующее бревно положено у них на усадьбе.
Спадар Віталь робіць загадкавае папярэджанне, маўляў, Фёдар Скурка кансерватыўны стары. А на развітанне чытае ўласны верш, прысвечаны Максіму Танку.
Мы ведаем усе твой талент, гений. Спытаюць у любога з пількаўшчан. Па-першае, адкажуць, ты Евгеній, і толькі па-другое, ўжо танк. У гонар твой калгас мы так назвалі, і вуліцу назвалі недарма. Твоё імя ў нарачанскай хвалі, у дзяжнасці табе мяжы нема.
Калі вы пажадаеце наведацца да котлішча Максіма Танка, дык на выездзе з Пількаўшчыны перад лесапілкай збочвайце ўправа на невыразную дарожку ў лес. І прамінуўшы той лясок, убачыце хутар, больш падобны на шляхецкую сядзібу. Ад дарогі да брамы вядуць прысады, за домам вялікі яблыневы сад. Перад домам пасвіцца прыгожы конь. Тут жыве малодшы брат паэта, 77-гадовы Фёдар. Гасцей ён сустракае насцярожана, але хутка той недавер знікае.
Спорцілася прырода, асушылі зямлю, дык во, лес сохліць, ні птушак нема, ніякіх, толькі груга, каргун, сарока ці сойка, вот, больш нічого нема, не пачуеш. А раніше рэж баралуеш, за плугом ідзеш, жаворонкі кругом сябе. Зязюлі кукуюць. На балоце ўсю ноч, прямо як на оркестры, там як музыка, шакі птушкі, а сейчас нічого не. Каналы ты парабілі, ні жаб, ні рыбы, нічого, і пацану нема што есці.
Я глядзеў на невысокага дзядка ў кепачцы і ніяк не мог уцяміць, што перада мною родны брат таго народнага паэта, дэпутата і ардэнаносца, ганаровага грамадзяніна сталіцы і члена ЦК. Таго высачэзнага прыгажуна мужчыны, якога я з лёгкасцю магу ўявіць на Брадвеі ці на Елісейскіх палях, на Краснай плошчы і праспекце Машэрава. А тут ён штосьці не ўяўляецца.
Дзед Фёдар найчасцей прыгадвае ні брата і нават ні бацькоў, а дзядзьку Фадзея.
Дзядзька быў у арганізіне, бо на ісара 12 гадоў. Жыў хорошо, 2 гады паработаў, яму машыну даў. Ён быў там, дзе машыны выпускаюць, легкавыя. Хадзяін казаў на заводзе, Фадзей, не едь, будзь здесь. А прыехаў, дык такіх ненадзіх на страніх у месца злажыць. А зрабіўся, як вот і сацыялізм прыехаў на ўшыны.
Паступова робіцца зразумелым, пра які кансерватызм казаў нам папярэдні размоўца. Спадар Скурка перакананы, што менавіта партызаны забілі дзіцёнка ягонай сястры. 2 гады працы на Урале ў канцы 40-х пераканалі, што навуковы сацыялізм страшнейшы за блякаду, у якую патрапіла партызанская зона Мядзельшчыны ў 1943 годзе.
Два аўтары «Вострая брамы» Зміцер Бартосік і Севярын Квяткоўскі падарожнічаюць па родных мясцінах Максіма Танка. Няхай вас не бянтэжыць музыка з папулярнага фільму «Крымінальнае чытво», што гучыць у нашай праграме. Дзеля найбольшай даставернасці мы абралі тую музыку, што грала ў машыне нашых падарожнікаў.